នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរុញច្រានឲ្យជប៉ុននិងចិនខិតចូលរកគ្នាជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរាគមពីអង្គកំអនជម្រាបសួរកំអន
ចាជម្រាបសួរសុភ័ណ្ឌ
កំអនតកតងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេទៅកាន់ប្រទេសចិននេះដែរក្រៅតែពីរឿងស្ដារទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាតើលោកអាបេនឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីខ្លះដើម្បីជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងបរិះខ្លាំងចិនគឺលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនោះ
ចាសុភ័ណ្ឌមុននឹងនិយាយអំពីប្រធានបទដែលប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីទាំងពីរគឺប្រទេសជប៉ុននិងចិននឹងលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនហ្ស៊ូអាបេទៅកាន់ប្រទេសចិននឹងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដ៏សែនកម្រសុភ័ណ្ឌវាគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រពីព្រោះថាដំណើរទស្សនកិច្ចមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27តុលានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ហើយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផ្សះផ្សាគ្នាឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដ៏សែនសោះក្រក្រោះរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាគូសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាគូសត្រូវដណ្ដើមទឹកដីជាមួយគ្នាផងដែរជាក់ស្ដែងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងចិននឹងសហព័ន្ធវាបានធ្លាក់ចូលក្នុងសភាពអាប់អួរជាខ្លាំងដែលហៅលែងលើតែម្ដងកាលពីឆ្នាំ2012នៅគ្រាដែលចិននឹងចេញមុខអះអាងថាទីប្រជុំកោះមានចំនួនគឺទីប្រជុំកោះសេនកាកុដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលនៃជំនួបពិភាក្សារវាងគ្នានេះដែរសហព័ន្ធមេដឹកនាំជប៉ុនលោកអាបេនិងប្រមុខរដ្ឋចិនគឺលោកស៊ីជីនពីងនឹងប្រពរួមគ្នាខួបលើកទី40ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1978ពលគឺក្រោយពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បើយើងងាកមកនិយាយពីប្រធានបទវិញសហព័ន្ធក្រៅតែពីចង់លើកដំកើងទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នាប្រទេសខ្លាំងក្បែរខាងគឺជប៉ុននិងចិននឹងដាក់លើកតុកពិភាក្សាគឺមានពីរចំណុចសំខាន់បន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះគឺរួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាជំនួសដណ្ដើមទឹកដីផងដែរ
ចាកុំអន់បាទដូច្នេះគេអាចនិយាយបានទេថាដោយសារតែរងគ្រោះពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទើបជប៉ុនហើយនិងចិនបែរងាកមកខិតចូលគ្នានៅពេលនេះ
ចាសំណួរហ្នឹងល្អមែនទេសុភ័ណ្ឌបើតាមលោកស្រី Christian Verkasi ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maine និងជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងចិនបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្ទុះនិងបង្កឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាចលករមួយវាជួយឲ្យប្រទេសបងធំនៅអាស៊ីគឺជប៉ុននិងចិនហ្នឹងងាកមករកគ្នាក្នុងន័យនេះវាគូបញ្ជាក់ថាទាំងជប៉ុននិងចិនពិតជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាពិតប្រាកដមែនពីព្រោះថារដ្ឋបាលអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមិនថាតែជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏គូបដិបក្ខឡើយដែលក្នុងនោះគឺរួមមានទាំងជប៉ុននិងចិនផងដែរដោយនេះហើយនយោបាយដែលគិតតែពីខ្លួនឯងរបស់អាមេរិកនេះប្រកបណាស់នឹងរុញច្រានឲ្យជប៉ុនរងគ្រោះហើយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅចំពោះមុខនេះប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាចិនត្រូវតែងាកមកស្និទ្ធនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានស្ថិរភាពនិងរងមាំបន្តទៅមុខទៀត
ចាក់កំអនអញ្ចឹងតើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះទៅដែលប្រទេសជប៉ុននិងចិនអាចអនុវត្តរួមគ្នាបាននោះ
តកតងនឹងរឿងនេះសុភ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅយ៉ាងណានៅពេលនេះមិនត្រូវបានគេលាតត្រដាងឲ្យដឹងនៅឡើយទេដូច្នោះហើយចម្លើយគឺមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេនិងប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីនពីងប៉ុណ្ណោះដែលដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីសហព័ន្ធភាគីទាំងពីរចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគឺចង់បង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារដ៏ធំរបស់ចិនហើយទីក្រុងបេកាំងវិញក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យានិងចំណេះដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផងដែរហើយបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារបារាំង AFP វិញសហព័ន្ធមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរទំនងជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួនហើយដែលក្នុងនោះគឺរួមមានទាំងការវិនិយោគរួមគ្នាលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់រួមមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនផងដែរមួយវិញទៀតសហព័ន្ធថ្មីៗនេះលោកអាបេបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិនផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្ដែងស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់ជប៉ុននៅក្នុងគម្រោងនេះគឺទំនងជាមិនអាចកើតមានឡើងទេនាពេលនេះត ែទោះជាយ៉ាងណាក្តីសភ័នអ្នកជំនាញស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងចិនបាននិយាយហើយថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនពិតជាមានសេដ្ឋកិច្ចសមស្របណាស់ហើយប្រទេសទាំងពីរអាចទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរួមគ្នាដោយឡែកសភ័នកន្លងមកថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនក៏បានសម្ដែងនៅសុតិធិនិយមដោយបាននិយាយផងដែរថាកិច្ចចរចាហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងចិនគឺជារឿងល្អខ្លាំងណាស់ហើយភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នារក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធានការនានាផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតគេក៏ដឹងដែរថាដើម្បីរកផ្លូវដើររួមគ្នាមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមេដឹកនាំជប៉ុននិងចិនថែមទាំងទុករឿងចំនួនទឹកដីមួយឡែកសិនទៀតផងសភ័នជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះជប៉ុនទំនងជាបញ្ជូនអ្នកដំណើរក្រុមហ៊ុនធំធំគិរបស់ខ្លួនចំនួនប្រមាណជា579ក្រុមហ៊ុនទៅចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិននៅសៀងហៃនាខែវិច្ឆិកាក្រោយនេះបើតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាននៅចិនបន្ថែមលើនេះផងដែរប្រទេសជប៉ុនក៏សង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញផងដែរនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
អរគុណកំអន់ចំពោះបទអន្តរកម្មនៃថ្ងៃនេះ